Milovická rezervace velkých kopytníků získala prestižní cenu SDGs v kategorii změna klimatu. Ocenění míří k divokým koním, zubrům a praturům za to, že svými kopyty a nenasytnými žaludky pomáhají udržovat stepní ráz bývalého vojenského prostoru. Díky tomu je rezervace místem bohaté biodiverzity, která odolává i suchu a poskytuje útočiště řadě ohrožených druhů rostlin a živočichů. Více už v dnešní hodince přírody a ekologie. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Natura.
Vydejme se dnes nejdřív do samotné Milovické rezervace. Dalibora Dostála z organizace Česká krajina jsem se zeptal na to, co se v rezervaci od naší poslední návštěvy na jaře stalo nového.
V rezervaci velkých kopytníků máme za sebou rok, který na rozdíl od těch předchozích pěti, které byly extrémně suché, tak byl deštivější, takže i když se tady rozhlédneme kolem sebe, tak vidíme, že ty porosty kolem nás jsou relativně vysoké a relativně husté, takže ten letošní rok z tohoto pohledu byl lepší než ty roky předešlé. Neprojevilo se to jenom na vegetaci, ale letos na rozdíl od předchozích let vydržela voda v tůních, které jsme tady na začátku projektu vybudovali, a díky tomu se poprvé vlastně za dobu existence rezervace velkých kopytníků podařilo dvěma druhům žab, které tam žijí, rozmnožit se současně. Konkrétně šlo o ropuchu zelenou a skokana štíhlého. A navíc další druh obojživelníka, díky tomu, že tam ta voda byla dlouhodobě, tak tu rezervaci objevil. Kromě obojživelníků jsme zaznamenali také další radostnou událost. Do rezervace začínají v posledních letech přilétávat vlhy pestré, což je ohrožený druh ptáka, velmi pestře zbarveného, jak už napovídá jeho název, vypadá trošku jako papoušek. Vlhy pestré se původně vyskytovaly hlavně na jižní Moravě, v posledních letech i v souvislosti se změnami klimatu expandují na sever, nicméně nedaří se jim určitě všude, takže vzhledem k tomu, že jde o chráněný druh, jsme velmi rádi, že se jim na pastvinách velkých kopytníků daří. Ten důvod, proč vlastně vlhy pestré si tohle místo oblíbily, tak ty příčiny jsou dvě. Ta první je, že vlha pestrá se živí létajícím hmyzem, který chytá za letu. A díky tomu, že velcí kopytníci spásejí agresivní druhy tráv, otvírají prostor pro kvetoucí byliny, tak tím pádem ty kvetoucí byliny lákají velké množství hmyzu, takže vlhy tady mají dostatek potravy. Druhý důvod, proč je tady vlh více, tak je ten, že velcí kopytníci sešlapávají příkré břehy, zbavují je hustého drnu.
Ty strmé břehy, my tady vidíme takové dva kopečky, myslíte tady tento příklad?
Tady je vlastně příklad toho, jak ti velcí kopytníci dokáží strhnout ten drn. Zároveň tady na těch konkrétních místech, které my vidíme, tak ten materiál není dostatečně písčitý, to znamená, že tohle konkrétní místo pro vlhu vhodné není, ale na dalších místech to složení zeminy je odlišné a máme tady i místa, která jsou velmi písčitá.
Takže přírodě se tady v rezervaci v Milovicích nepochybně daří. Pojďme se podívat na nějaké organizační změny, které se tu děly. My jsme tu třeba na jaře zmiňovali rozšiřování rezervace. Pokročilo to nějak?
My věříme, že je na spadnutí, že každým dnem budeme podepisovat se Středočeským krajem smlouvu o zápůjce těch pozemků, protože je to vlastně v současné době už jediná překážka, která brání dokončení té rezervace. S vedením Středočeského kraje jednáme, jsme s ním v kontaktu, ujišťuje nás, že ten proces přípravy smlouvy je v běhu a před dokončením, takže věříme, že v nejbližších dnech smlouvu budeme podepisovat.
Tak to je ještě v procesu. Taky jste měl nějaké plány na přilákání většího množství návštěvníků. Jaký vůbec byl zájem v té letošní sezóně, která byla pochopitelně komplikovaná z důvodu pandemie?
Ten vrchol sezóny byl právě z důvodu koronaviru na jaře, protože lidé v době, kdy zůstali v karanténě doma, nemohli dělat běžné aktivity, ale zároveň nemohli navštěvovat v té době například botanické zahrady, zoologické zahrady, tak je to přece jenom lákalo ven, lákalo to za zvířaty a vzhledem k tomu, že rezervace velkých kopytníků je ve volné přírodě, neplatila tady žádná omezení, kromě takových těch obecných hygienických zásad, tak rezervace byla hlavně v jarních měsících velmi vyhledávaná. To se týká vlastně takové té základní okružní prohlídkové trasy kolem rezervace. Co se bohužel zatím nepodařilo dotáhnout, tak je takový ten systém exkurzí a systém prohlídek uvnitř rezervace, protože to je závislé právě na dokončení celé rezervace, čili my jsme předpokládali, že letos už turistickou sezónu v tomto ohledu zahájíme, protože ty dotazy jak cestovních kanceláří, jak od nás, tak z zahraničí na to jsou velmi časté, je to pro ně atraktivní a Středočeský kraj by tak získal velmi atraktivní turistický cíl. Bohužel tím, že se nepodařilo rezervaci dokončit, tak jsme zatím tuhle část nemohli nastartovat, ale věříme, že od té příští turistické sezóny už to fungovat bude.
Velkou novinkou je váš úspěch v cenách SDGs. Co to pro vás znamená, tady tato výhra?
Je to pro nás obrovské povzbuzení, protože ta naše práce není úplně jednoduchá, hlavně protože věci, které měly být hotové již před několika lety, tak stále tlačíme před sebou, to je hlavně to dokončení rezervace, takže nás to samozřejmě stojí mnoho sil a podobná ocení nám pomáhají a dodávají energii vlastně pokračovat dál. Druhá významná věc je v tom, že ty ceny, protože byly v kategorii změny klimatu, tak podtrhly význam rezervace právě v téhle oblasti, protože obecně, pokud se hovoří o změnách klimatu, případně opatřeních na zmírnění změn klimatu, tak nejčastěji se mluví o sázení stromů, které je určitě důležité, nicméně nemělo by to být jedinou aktivitou a právě velcí kopytníci, kteří pomáhají ozdravovat půdu a pomáhají tím vlastně zachytávat vodu v krajině, tak mohou hrát v rámci prevence změn klimatu velmi důležitou roli.
Takže ti velcí kopytníci se dají považovat za takové adaptační opatření?
Přesně tak, jsou adaptačním opatřením a tím, že ty rezervace kopytníků jsou vždy na velkých plochách, tak to má ten význam, že jsou to velmi plošná, velmi rozsáhlá adaptační opatření na rozsáhlých územích.
Já musím uznat, že pár týdnů tady nepršelo, takže půda je vyschlá, ale stejně ta tráva a všechny okolní stromy se pořád drží tu svou zeleni, když už jsme na konci září. Můžeme tu vidět nějaké další příklady toho, jak ten místní režim pomáhá té krajině adaptovat se na změny klimatu?
Další z těch opatření, která jsme tady dělali a která pomáhají krajině například se zadržováním vody, tak byly ty zmíněné tůně. My jich vlastně jsme již vytvořili několik jak na začátku toho projektu, tak potom v jeho průběhu a tím, jak ty tůně přibývají, tak se nám daří zadržovat větší množství vody po těch přívalových deštích a zároveň to pomáhá i velkým kopytníkům, kteří díky rozmístění těch tůní na různých místech rezervace využívají celou plochu pastvin, které mají k dispozici a tím pádem ty pastviny spásají rovnoměrněji a i ten proces obnovy a ozdravování půdy se potom rozprostírá v celém území rezervace.
Říká Dalibor Dostál, ředitel ochranářské organizace Česká krajina. Divoké koně, zubry ani pratury jsme bohužel během naší krátké návštěvy nepotkali, ale důsledky jejich činnosti jsou v Milovicích na první pohled dobře patrné. Ocenila to i veřejnost, díky které se podařilo úspěšně ukončit sbírku na dokončení rezervace. A jak je to se zmiňovanou biodiverzitou v Milovicích? Na to jsem se zeptal Miloslava Jirků, taktéž z organizace Česká krajina.
K čemu hlavně došlo, tak k tomu, že se změnila úplně ta luční společenstva. Jo, že tam, kde převažovaly takové ty husté, vysoké trávníky jednotvárné, tak dneska jsou spíš květnaté louky. Takže není důležitý jenom ten počet druhů jako takový, ale i ta kvalita, jaké druhy tam rostou. Protože samozřejmě, když převažují trávy, je tam málo nektaru, když jsou to květnaté louky, je tam nektaru hodně, tím pádem i hodně hmyzu a tak dál. Pokud bych měl z těch, jako řekněme, tvrdých dat vypíchnout něco takového vyloženě výrazného, tak ukazuje se u denních motýlů, kde probíhá ten monitoring vlastně úplně od začátku v obou těch pastevních rezervacích v Milovicích, že se nám utěšeně drží na těch pastvinách všechny druhy denních motýlů, které tam byly, když jsme začínali a dokonce nám ten seznam i utěšeně narůstá. Například loňský rok se nám poprvé v Milovicích objevily právě na pastvinách nový druh motýla, modrásek jetelový, což bylo příjemné překvapení. Je to jeden z druhů denních motýlů, který se v současnosti šíří zřejmě i vlivem změn klimatu.
Co se teď bude s rezervací dít dál? Co máte v plánu?
Takovými dalšími cíly do budoucna je zejména zakládání nových pastevních rezervací, pomáhání jiným organizacím i státní ochraně přírody s vytvářením podobných pastevních rezervací tím, že jim třeba poskytujeme zvířata a děláme takovou jako poradenskou činnost. A takové průběžné cíle, které plánujeme v těch konkrétně milovických rezervacích pastevních, tak mým takovým oblíbeným cílem nebo aktivitou je vracení vyhynulých rostlin. Nyní se zaměřujeme ve spolupráci s botanickou zahradou hlavního města Prahy například na návrat jalovce obecného, který vymizel z Milovic.
Dodává Miloslav Jirků. Přínos rezervace velkých kopytníků oceňuje i náš advokát přírody Čestmír Klos a upozorňuje na zajímavý fakt. Velká zvířata paradoxně pomáhají přežít hlavně těm tvorům, kterých bychom si na procházce Milovickou stepí nejspíš vůbec nevšimli.
Když vojenské cvičiště v Milovicích začaly místo tanků brázdit zubři, pratuři a divocí koně, stalo se to v přírodomilovném světě senzací. A je to senzací doposavat. Nikde na světě nelze spatřit tyto tři druhy velkých kopytníků na jediném místě. Ještě větší senzací je však to, co na první pohled nevidíme. Ohromný vzrůst přírodní rozmanitosti. Na místech spásaných velkými bíložravci rostou, létají a pinoží se druhy, na něž jsme už zapomněli. Do krajiny se vrací rovnováha. Tu rovnováhu však na většině území největší predátor, přírodní druh, který se naprostým omylem sám označuje jako člověk rozumný, drasticky narušuje. Dnešní člověk nectí přírodní ráz krajiny. Jako zemědělec čím dál více selhává. Na jedné straně bičuje ornici chemikáliemi, udusává nepřiměřeně velkými stroji a donekonečna ji postaru odvodňuje, na druhé straně nechává nevyužité louky přírodní sukcesy. Ta ve své přirozenosti nechybuje, posílá dopředu konkurenčně nejsilnější trávy a pionýrské dřeviny. Ty bez pravidelného sečení nebo pastvy postupně mění louky v zcela jiný biotop. O lese lze uvažovat až tak za 100 let. Do té doby je to problematické území, v němž slabší druhy mizí a dostávají prostor invazní jedinci. Jak nepochopitelný je pro nás nepřírodovědce lék na tento stav. Zárukou života těch malých, křehkých a vzácných tvorů i rostlin jsou robustní spásači trav, bylin a keřů. Před nimi se i člověk musí mít na pozoru. Máme tu nový problém. Při hustém osídlení Česka sotva lze tyto obří přírodní doktory vypustit do volné krajiny. Za ohradou však divocí kelčtí koně pomáhají udržovat přírodní rovnováhu i v Národním parku Podyjí nebo na Královéhradecké plachtě.
Biodiverzita je v poslední době velmi často zmiňované slovo, a to nejčastěji bohužel v souvislosti s jejím úbytkem. Často se ale zapomíná na tu nejzákladnější otázku, k čemu je vlastně biodiverzita dobrá. Tento informační dluh v dnešní Natuře splatíme. Pokračuje ekolog a entomolog Robert Tropek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Biologického centra Akademie věd.
Jsou různé důvody a budu mluvit o těch více utilitárních důvodech, to znamená, co vlastně ta biodiverzita přináší nám lidem. Rozhodně, když jsou bohatší ekosystémy, když je tam víc druhů, tak vlastně víme, že ty ekosystémy jsou stabilnější, jsou mnohem méně náchylné k jakýmkoliv výkyvům prostředí, ať už vlastně způsobeným lidmi nebo způsobeným třeba klimatem a podobně. Protože prostě, když tam máte víc druhů, kteří mají nějakou podobnou úlohu v tom ekosystému, tak když prostě jednomu se hůře daří a třeba z toho ekosystému nějakým způsobem vypadne nebo prostě se sníží jeho početnost, tak je vždycky zastoupen nějakým jiným druhem. Takže vlastně ta příroda kolem nás je potom stabilnější a to je samozřejmě lepší pro obecnou stabilitu světa obecně. No a zároveň nám vyšší biodiverzita přináší i nějaké konkrétní výhody. Existuje opravdu velké množství studií ze zemědělských oblastí, které například ukazují, že pokud pokud je pole v nějaké druhově bohatší krajině, tak má větší výnosy, protože je tam prostě například větší diverzita opylovačů, kteří potom mnohem lépe zajišťují opylování těch našich plodin, nebo je tam větší diverzita nějakých predátorů a parazitoidů, kteří zase potom negativně působí na herbivory. A úplně jako poslední důvod zmíním takový ten jako potenciál, který v té biodiverzitě máme a který částečně využíváme a částečně můžeme využít v budoucnosti. Prostě každý druh je trochu jiný, má samozřejmě jiné vlastnosti, jiné chování, jiné třeba fyziologické děje, biochemické složení a podobně. A jak všichni ví, tak řada například léků nebo různých jako chemikálií nebo případně technických vynálezů se buď jako přímo inspiruje v přírodě, anebo je dokonce syntetizujeme nějaké látky z přírody. A naše znalosti v té velké biodiverzitě jsou velmi bazální. My u spousty druhů vlastně nevíme, z čeho přesně jsou složení, nebo jak přesně se jimi můžeme inspirovat. A tím pádem, když si je teď vyhubíme, přijdeme o ně, tak přijdeme i o tento jako potenciál je využít.
Vy jste zmínil, že pokud je v tom ekosystému větší biodiverzita, více druhů, které jsou třeba podobné, ale dokážou za sebe vzájemně zaskočit, když třeba jeden druh se oslabí, tak platí tady toto i v případě těch opylovačů, že díky bohatší biodiverzitě my máme vlastně větší spektrum opylovačů, kteří můžou lépe opylovat naše plodiny?
Bylo to prokázáno na řadě studií. Já se teda studiem opylování zabývám i profesně a v některých případech mi nejsou jasné ty mechanismy, protože tohle je aplikovaný výzkum a ten většinou po těch konkrétních mechanismech nepátrá, ale pravděpodobně jde o to, že někteří dominantní opylovači, jako je třeba včela medonosná, tak hold některé ty plodiny neopylují tak efektivně. To je známo, já nevím, například u rajčat, které vlastně ten pyl z těch květů potřebují jako aktivně vytřepat, což zvládají například čmeláci takovým zvláštním typem chováním, který se nazývá anglicky buzzing a české jméno asi nemá, kdy vlastně ten čmelák se rozechvěje tím bzučením a tím na sebe vytřepe ten pyl a to včela medonosná neumí. Ale pravděpodobně i nějaké více generalizované plodiny, jako například řepka, sice včelou medonosnou mohou být opylováni, ale když se k tomu přidá ještě například efekt nějakých divokých druhů samotářských včel nebo třeba much pestřenek, tak se toho pilu prostě přenese se více, přináší se efektivněji někdy třeba na větší vzdálenosti, takže dochází k lepšímu křížení a ty semena jsou pak buď četnější nebo třeba kvalitnější na živiny a podobně.
Existuje nějaký jednoduchý způsob, jak tu biodiverzitu podpořit?
To se asi nedá takhle jednoduše říct, protože prostě každý druh potřebuje něco trochu jiného. Některé zásahy jsou jednoduše v některých ekosystémech přínosné, v jiných zase můžou být až jako zničující, takže vždycky je nutné ten ekosystém dobře znát, k tomu nám vlastně slouží ekologická věda, je nutné mít co nejvíce informací o co nejvíce druzích a potom ten management vlastně přizpůsobovat tomu, kterému místu co nejlépe na míru. Pokud mluvím o naší české nebo středoevropské krajině, tak to my známe poměrně dobře a můžeme říct, že některé zásahy jsou jako obecně prospěšné. Například naše středoevropská příroda v posledních desetiletích velmi trpí zarůstáním otevřených stanovišť, takže vlastně nějaká údržba trávníků, například kosením nebo pastvou, je obecně velmi přínosná. Zároveň i tyhle otevřené prostory se nějakým způsobem homogenizují, protože o ně pečujeme, když už ně pečujeme, tak o ně pečujeme všude velmi podobně. Tím pádem některé typy mikrostanovišť zanikají a s nimi samozřejmě vymírají nebo ubývají na ně vázané druhy, takže jakékoliv narušování třeba té celistvosti těch trávníků je ve většině případů, ne vždy, ale ve většině případů přínosné, toho docílíme ať už jako pastvou nějakých velkých kopytníků, kteří narušují tu celistvost těch drnů, anebo třeba i nějakými cílenými zásahy technikou, řízeným motocrossingem nebo nějakým řízeným sešlapem a podobně.
Na druhou stranu se dnes mluví o velkém poklesu biodiverzity, nejenom v české krajině, ale vlastně po celém světě. Když tu otázku otočím, tak můžeme vyjmenovat, co naopak biodiverzitě nejvíc škodí.
Ono se těžko mluví globálně, protože globálně momentálně biodiverzitě bude určitě nejvíc škodit zánik některých typů stanovišť. Kácení tropických pralesů a přeměna na velmi intenzivní pastviny nebo dokonce na nějakou jako zemědělsky produkční půdu, ale zároveň je to prostě například ubývání ledovců, posuny areálů. Velmi významným hráčem jako v ubývání biodiverzity jsou například invaze nepůvodních druhů, které v drtivé většině případů zapříčinuje člověk. věk. Takže jsou to různé věci, ale asi tyhle bych jmenoval jako nejvýznamnější na té globální škále.
Zmínili jsme několik věcí, jako právě tání ledovců nebo posun areálů. Tady tyto jevy souvisí s klimatickými změnami. Jak spolu ale souvisí klimatické změny a biodiverzita? Jsou to propojené nádoby nebo na sebe nejsou nějak vázané?
Vlastně jakákoliv změna na globální škále musí ovlivňovat biodiverzitu, protože biodiverzita to jsou vlastně jednotlivé druhy a každý ten druh se vlastně evolučně vyvinul za nějakých okolností, za nějakých podmínek. A když ty podmínky změníme, tak prostě nějakým způsobem měníme i ten druh. Ty podmínky k životu můžou úplně zmizet, to ve většině případů vyhyne, protože ty změny jsou příliš rychlé, nebo se mu ty podmínky mohou jenom jako někam posunout a ten druh, když má to štěstí, a dovede posunout svůj areál, tak to udělá, ale i to mění vlastně biodiverzitu, protože to na jednom místě tu lokální diverzitu ochudí, na druhém jí to zase navýší, i když se bavíme o tom jednom druhu, ale ty přesuny jsou prostě na úrovni stovek a tisíců druhů na každém místě světa. Takže vlastně ty globální změny vždycky budou znamenat nějakou změnu diverzity, ale je nutné také říct, že v některých případech prostě ta lokální nebo regionální diverzita klesá a v jiných bude stoupat, což nemusí být vždycky pozitivní, ale prostě to tak je.
My jsme si vyjmenovali několik adaptačních opatření pro podpoření biodiverzity. Zároveň asi nemusím připomínat ty dnes běžná adaptační opatření proti změnám klimatu. Dá se říct, že co je dobré pro biodiverzitu, tak bude dobré i pro klima a naopak?
Dnes se velké úsilí a velké peníze věnují právě na nějaká opatření kvůli zabránění změnám klimatu, což je nepochybně dobrá věc, pokud je provedená správně. Ale ono se v nich právě často zapomíná na to, co jste právě řekl, že ty mechanismy, ty naše zákroky ne vždycky vlastně reflektují tu lokální nebo regionální biodiverzitu. A v řadě případů víme dobře, že některé zásahy, které byly původně motivovány pomocí přírodě, to znamená zabránění těm změnám klimatu, tak jsou velmi škodlivé pro biodiverzitu. Dnes už asi každý zná řadu negativních věcí kolem první generace biopaliv. Od toho se už naštěstí ve většině jako rozvinutých zemí upouští, když třeba v naší republice je to velmi pomalé a my jsme v tomhle velmi zaostalí. Dnes se ale vlastně celosvětově rozmáhá takový velký trend zalesňování krajiny, protože ty stromy v sobě samozřejmě hromadí poměrně velké množství uhlíku, takže to má vlastně jasný cíl fixovat ten uhlík z atmosféry a vlastně zpomalit to oteplování klimatu. Až na to, že je to velmi často naprosto jako hloupě a slepě plánováno a to zalesňování probíhá na řadě míst, kde třeba les nikdy nerostl, nebo na řadě nějakých jako nelesních enkláv uprostřed lesnatého prostředí a samozřejmě na tyto jako nelesní biotopy jsou vázány mnohé druhy rostlin, hmyzu, ale i obratlovců, které prostě v lese žít nedokážou a když my jim prostě ta stanoviště, to prostředí zalesníme, tak oni vyhynou a v některých případech mohou vyhynout nenávratně a my vlastně přijdeme o ně už navždy.
A zase, když tu otázku otočím, tak jsou nějaké jevy, které jsou třeba škodlivé pro klima, ale naopak můžou té biodiverzitě lokálně prospět?
No paradoxně některé jako jevy, které opravdu jako způsobují zhoršování klimatu, tak mohou prospívat biodiverzitě. Například těžba některých nerostných surovin v některých oblastech může vytvářet velmi cenné prostředí pro řadu vymírajících druhů. Vlastně většina posluchačů jistě ví, že v naší přírodě se dá najít opravdu jako taková útočiště biodiverzity ve starých vápencových lomech nebo v pískovnách, anebo například na výsypkách. A tohleto jde o těžbu paliv, to samozřejmě produkuje spoustu oxidu uhličitého, určitě to způsobuje další znečištění krajiny a podobně. A já teda nechci říct, že bychom se na tohle měli soustředit a že bychom to vlastně měli propagovat jako ochranu přírody, ale v řadě případů můžeme těch míst potom využít pro nějakou ochranu regionální biodiverzity právě tím, že tam vzniknou cenná stanoviště pro druhy, které jinak v té běžné zemědělské krajině již nemají kde žít.
Vysvětluje ekolog a entomolog Robert Tropek a povídáním o tom, jak klíčová je pro naše přežití biodiverzita, uzavíráme dnešní Naturu. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.